Aipatu dugun bezala Bilbo inguruetara joango gara datozen minutuetan, konfinamenduak euskararik gabe utzi dituen aurretan erabeekin mintzatzeko voluntarioak behar dituztelako. Ikastetxeak itxita eta etxean konfinatuta familia erdaldunetako seme-alaba ugariri asko gutxitu edo murriztu zaie euskaraz aritzeko aukera eta beraiekin hitz egiteko mintza praktika sare sendoa osatu dute Bilbo handian. Orain esan bezala, bolondresak behar dituztela jakinarazi dute eta guztionen inguruan hitz egiteko telefonoaren beste aldean dago Bilboko elkartasun sareko kide Julene. Egunon Julene, zer moduz?
Kaixo, egunon, ondo.
Bueno, Julene, aipatu dugu aurretan erabeekin mintzatzeko voluntarioak behar direla eta konfinamendu garai eta ikastetxeak itxi izteko garai hortati datorrela guzti hau, baina lehenik eta behin konta iguzu pixka bat, nondi datorren ideia hau, zein behar edo ikusi zen ituzten momentu hartan eta zergatik heldu zenioten, ez? Gai honi eta euskararen inguruko lanketa hau ere egiteari.
Bai, nik izan behar dut lehenengo zirakasle bezala ere izarriten dut dela, zini berez zirakaslea naiz. Orduan, hori, azkenean errealitatea hori da, gure ikasle guztiek ez dute euskera zetzean egiten, eta azkenean konfinatuta egon ginen egun horietan euskerarekin kontaktua, ez zegoen kontakturik. Orduan, hori ikusita, zehoz erregin behar zela hori konturatu ginen, eta ni berez... naiz sortzailea, deustu bintan txiki bat aziziren proba piloto bat egiten, ez? Bertako eskola batean, albea horra ikusita. Azkenean euskera batzuk jaztaia egiten zailen, eta eskolan entzun da, konfinatuta egon da, imposible. Orduan hori, behar rau ikusita eskola batean jarri ziren kontaktuan, eta... froga piloto bat egin zuten, ez? Horren nahi usartu zituzten formularioak lan egiteko apur bat sistema edo, eta gero ni honetaz konturatu bezain laster, haiekin jarri nintzen kontaktuan, ni berez getxoko taldean nago, getxoko taldea koordinatzen, eta kontatu egin ziguten, eta gero hori haiek proiektu apur bat sortu, eta gero haien ideia bazen dezentralizatzea, ez? Eta orduan auzo eta herri desberdinei materiala pasatu eta haien esperientzia pasatu eta hau martxan jarri. Eta hori izan da pizkate bat horrela gainetik.
Ekimen interesgarria martxan jarri dena eta gainera funtzionatzen egon dena ere azkeneko aste hauetan ere egon delako martxan ekimen hau eta aur eta nerabe askori eman zaielako aukera ere euskaraz mintzatzen jarraitzeko. Julene, nola funtzionatzen duzu? Esan nahi dute, zein da egiten duzuen lana, ez? Egoera honi buelta emateko esan dugu mintza praktika bezalako kontu bat edo jarri duzuela martxan, baina zein da zehazki egiten duzuen lana?
Gure lana, guk koordinazio talde desberdinetan, gure lana bada kontaktuan jartzea Polondresak eta ikasle donera behauek, ez beharra daukaten ikasle donera behauek kontaktuan jartzea. Orduan, lehenengo talde txikionek sortu zuen apur bat sistema, eta bazen, badauzkagu bi formulario sortuta, ez? Orduan, badago formulario bat, euskara klaseak edo mintza praktika zai hauek jaso nahi badituzu, bertan apuntatzeko, eta gero Londres bezala aurkezteko beste formulario desberdin bat. Horren bada euskagu bi turri horiek, eta guk kontaktuan jartzen ditugu hori Londresak eta ikasleak. Eta hori da gure lan, azero eskenean beste guztia Londresek egiten dute.
Eta zer da Londresek egiten dutena, zein da eguneroko praktika?
Bai, hemen alde handia dago, zeguk hasieran zirietasun bat edo emateko finkatu nahi izan genuen minimo bat, ez? Orduan, hasiera batean pentutu genuen hori, behintzat, 15-20 minutuko bizaio egitea astean. Eta gero, egia da, feedback bat jasotzeko bidali geniela imeia Londresei eta errealitate azkenean beste bat izan da, ordu pixa ematen dituzte Londresekin, oso gustora daude, batzuk zetuzkezke, azten gara hitz egiten eta bat ditugu, ordu bat lasai egon gaitezke, batzuk igual aztean lautan ordu erdi edo, hori azken den bakoitzak Ba, gustora sentitzen bada eta hori, ba, lusatu dute nahiko.
Ondo funtzionatzen duenaren seinale eta horretan erabek ere eskertzen dutenaren seinale izango da bai. Seguruenik hori. Bai, emaitzak beraz Julene, orain arte, ba, bueno, denbora gutxi pasa dela ere esan dezakegu, baina bueno, emaitzak ikusten hasi direla esan daiteke, ez? Eskerron hori eta bueno, behar hori benetan existitzen zela ere ikusi da honek funtzionatzearekin.
Bai, guztiz. Itzela izan da genuen, bueno, behintzat nik ezakit bestek, baina nik ez nuen espero arrera hau, ez que itzela izan da, guk adibidez getxon, bazkenan kontaktuan jarri elmitugu 200 pertsona, euskeraz itzegiteko gainera helburu honekin, ez, ematen duela gaur egun ez dela entzaia, oza, ez dela inerreza, eta itzela, bai, hori da, orduan ikusi dabe bai, beharra badagoela eta jendeak gogoa daukala.
Orain, Julene, bueno, konfinamendu garaian hasi zineten pixka bat proiektu edo egitasmo honekin, ba, bueno, ikastetxeak izteko momentu hori ere izan zelako, ba, aurre askok euskaraz unerokotasuna pasatzeko, ba, bueno, aukera galdu zuten momentu hori, orain konfinamendua, ba, bueno, amaitzen ari da bai alarma egoera, bai konfinamendua eta bestelakoa, baina eutxi egin nahi diozue proiektuari, kurtso amaiera arte, oker espanago?
Bai, hori da. Bueno, azkenan, lehen esan duzuan bezala, hauzo bakoitzeko dauka bere koordinazio taldea edo, ez? Orduan, azkenean, hauzo bakoitzak bere beharrak ikusita zelan doazen bolondrezak eta apurrak moldatu erren du amaiera alizan duen era, ikusituen beharretara. Bai, batzuk kainera arte, guk hemen getxon, maiatza osoan behintzat bueno, egon gara, orain jaziko gara bukatzen, bueno, eta nahi, baina bueno, jarraipen bat ere eman nahi diogu, nahiz eta orain bukatu, igual orain deskantzo bat euki, baina gero orain planteatzen ari garena bada, orain zer egin. Claro, eukidugun arrerarekin eta egon den jendearekin, eta beharra badagoela ikusita, orain, mozimo pausua bada, orain zelan traitu ekin.
Auzo bakoitzak beraz bere realitatearen arabera ere, ba, ibilbidea modu batean edo bestean amaituko duela, batzu baina ba jarraitu egingo dute kurtso amaitu arte, eta claro, orain aipatzen geunden zenbat eta zenbat ume eta nerabe jarri dituzuen harremanetan Bolondresekin Julene, eta zenbakiak oso handiak dira, azkar esan daitezkenak, baina jende asko da horren aurrean, ba bueno, honek ere ba jarraitu dezan Bolondresak eskatu dituzu eta deia Euskal Herri osora zabaldu duzu, ez da?
Bai, hori da, azkenean Bolondres falta bat eduki genuen, eta bai, deia Euskal Herri osoari irekiko eta erantzuna ere izan dugu, Esan dut herri pila bateko jendea apuntatu da, oso herri desberdinak gainera, eta bai, eta horretarako badaukagu hori, Bilboko Elkartasun Sarean badaude estekak apuntatu nahi duenaren txat, eta ez bakarrik Bolondresa, gero bai esan nahi duen beste herriren bat entzuten ari bada edo beste auzoren bat edo gurekin kontaktuan jartzeko, zehau martxan jartzea ez da zaila, bidea badago egin da, orduan badaukagu telefono zenbaki bat eta horretara WhatsApp bat bidalita edo bai gurekin kontaktuan jarra daitezela ekimen hau baiek ere martxan jarri nahi badute.
Ba, deia, gainontzeko herriei ere, ba, horrelako proiektua martxan jartzekoa, eta, bueno, herritarrei ere parte hartzekoa, Bolondres gisa mintza praktika hauek egiten. Julene, aipatu duzulan azkar batean, zein bide zeuden zuekin harremanetan jartzeko, ba, bai, parte hartu nahi duenarentzako, estekak esan duzu aurkitu daitezkela, eta orain, telefono bat ere aipatu duzu zuekin harremanetan jarri alizateko, ez dakite errepikatzerik ere baduzu, ba, bueno, zuekin harremanetan manetan nola jarri daiteken jentea.
Bai, jode, horretikatu behar dugu, ia puntatzen den, ben, matzen den jentea. Bai, hori, bai, Bilboko Elkartasun Sareko, sarean, bai, Bilboko Elkartasun Sarea hori jarri eta interneten, hor, estika ezberdinak agertzen dira, izen ematzeko, eta gero, hori, badaukagula bebai, telefono zenbaki bat. Eta telefono zenbaki hau erabil daiteke zein auzoak kontaktuan jartzeko de beste herri batzuk ekimena martxan jartzeko, zein Bolondresen batek ere izena eman nahi badu, horri gotzak bat bidaltzea. Esango telefono zenbaki eta bada 6-2-2-4-5 6-9-0-3 6-2-2-4-5-0-3 gure telefonoa.
Ba, hortxe aukera bideak badituzte, orain entzuten ari direnek, bai parte hartzeko, eta baita ere, ba, bueno, euren herrietan, euren auzo eta inguruetan ere, ba, onelako proiektuak martxan jartzeko. Julen, ez dakite amaitu aurreti beste ez raipatzeko geratu zaigun, azken konturen bat edo esan nahiko zenukeen, zuri utziko dizut azken hitza?
Ez, bueno, nire nima daitela apuntatzera, ez? Oso esperientzia politizatena izaten ari da, jasun duna flipuak abe bai, itzela, jendea orokorra oso pozitago, eta hori, ia oso berriro matrizago animatzen den bai, ez egin, azkenean polita da, eta euskirekin armazien eta egonda, ezakit, polita eta behar da duela, ere, bueno, eta eskerrik ematea apuntatu behar jenda guztia, bize, pasada bat adin jatzen.
Ba, azken mezu horrekin eta azken esker mezu horrekin amaituko dugu. Julene, Bilboko Elkartasun Sareko kide, eskerrik asko gurean egoteagatik eta bueno, proiektu hau azaltzeagatik gurean ere eta deialdi hau ere zabaltzeagatik gogoraraziko dugu. Ba, hortxe bideak badaudela Bilboko Elkartasun Sarea jarrita interneten, bazuekin harremanetan jartzeko eta bestela, ba 6-2-2-4-6-9-0-3 telefonora idatzita. Julene, eskerrik asko, ondo joan dadila guztia hemendik aurrera ere, bai. Eta hitz egingo dugu aurrerago berriro.
Bai, eskerrik asko zuei be bai,
Ondo segi ba, agur.